Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 24 mai 2009. El face parte din seria de mesaje Reformarea Sufletului. Este al șaptelea mesaj din serie, subiectul mesajului Roada Duhului Sfânt, Pacea. Galateni, capitolul 5, începând cu versetul 16 până la sfârșitul capitolului. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești, sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, buibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea, vă spun mai dinainte, cum v-am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă deșartă, întărtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amin. Dumnezeu nu vrea ca să umple cerul cu oameni care sunt mântuiți ca prin foc, care sunt salvați în ultima clipă, iertați și apoi aduși la părtășia cu Tatăl, cu Fiul și Duhul Sfânt, în părtășia Sfinților, ci El vrea ceva mai mult. El vrea ca să ne schimbe caracterul nostru, să ne reformeze imaginea chipului lui Dumnezeu în noi, așa încât să facem cinste familiei lui Dumnezeu. Și ne-am uitat că ceea ce este trăsătura definitorie a caracterului Dumnezeu este dragostea. Și Dumnezeu vrea să aducă această dragoste în noi. Nu o dragoste naturală, așa cum un animal o are față de puii lui. Un crocodil se luptă pentru puii lui de crocodil cu ferocitate. Să vezi crocodilul cum îi ia pe pui născuți din ou, îi ia în gură, în acele maxilare care sunt cu colți așa de ascuțiți, care rup și sfâșiet orice altceva, dar îi ia în gură pe pui pe care i-a făcut și îi duce și îi protejează la marginea apei și veghează cu ferocitate asupra lor. Asta este dragostea pe care are un crocodil sau un aligator față de puii lui. Dumnezeu așteaptă de la noi nu doar să iubim pe cei ce ne iubesc, nu să îmbrățișăm cu dragoste numai pe frații noștri sau pe copiii noștri, ci El vrea să ne învețe ceva din dragostea supranaturală pe care o are Dumnezeu, să ne iubim chiar și dușmanii și în puterea noastră firească, din natura noastră păcătoasă, nu putem face, îi nevoie de puterea lui Dumnezeu în viața noastră să avem o astfel de dragoste. La fel, este foarte natural pentru noi să ne bucurăm când totul este de succes, când ni se mulțesc proprietățile, contul în bancă, când avem succes în dreapta și stânga, atunci ne vine natural ca să ne bucurăm. Dar bucuria pe care o așteaptă Dumnezeu la noi este bucuria în mijlocul încercărilor, în mijlocul necazurilor, în mijlocul celor mari tragedii. Atunci este demonstrată puterea supranaturală a lui Dumnezeu prin faptul că putem să ne bucurăm în ciuda faptului că sunt așa de multe tragedii în viața noastră, pentru că avem convingerea că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și ceea ce a făcut Eddie este o lecție practică pentru el și vrea să ne inspire și pe noi. A trecut prin necazuri și se scoală dimineața și spune: vreau să fiu plin de bucurie. Și asta este o atitudine pe care o aleg să o am. Nu una de depresie, de întristare, de disperare, ci vreau să aleg în această zi modul cum îmi trăiesc viața. Atitudinea pe care alegem să o avem ne determină altitudinea la care ne trăim viața. Și mă bucur că în mijlocul acestor încercări care n-au fost ușoare, Edi a ales să se bucure și într-adevăr l-am văzut duminică și l-am văzut joi seara în mijlocul nostru și nu l-am văzut cu fața aceea lungă, posomorâtă, cum unii dintre noi o au când se neagă corăbile, ci am văzut că era plin de bucurie. Și slavă Domnului că Dumnezeu i-a dat victorie, pentru că bucuria Domnului este tăria noastră. Ne apropiem de un alt domeniu, cel al păcii. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria și pacea. Ce lucru mare este să fii liniștit când marea este liniștită, când cerul este senit, când este ordine perfectă și tu ești în controlul vieții tale. Este mare lucru să fii în pace, să ai seninătate, dar aici se demonstrează puterea supranaturală a Duhului Dumnezeu că în mijlocul celor mai teribile furtuni poți să ai pace, liniște și încredere deplină. Pentru că este în jurul nostru o lume care este lipsită de pace, este frământată, care merge repede spre epicentrul celui mai mare uragan care s-a bătut vreodată peste planeta noastră. Sunt convins că noi trăim ultimile zile de criză pe care le are Pământul. Și întrebarea aceasta după masă, cât credeți că va dura criza? Cineva zicea că va dura vreo 7 ani de zile. Fratele Aurel spune, cred că se va recupera mult mai repede data aceasta. Aș vrea să fie așa, dar cred că greșește. Pentru că nu a fost vreodată în istoria umanității vremuri de prosperitate, așa cum au fost anii trecuți. Și în vremurile acestea de prosperitate, oamenii au uitat complet de Dumnezeu, s-au concentrat și mobilizat numai pentru interesele lor egoiste și asta cred că este ultima fază pe care a avut-o Pământul în prosperitatea lui înainte de a veni zilele de sfârșit. Așa cum am predicat anul trecut despre faptul că venirea Domnului este iminentă și semnele sunt din ce în ce mai puternice că El este chiar la ușă, și vis-a-vis de aceste zile de pe urmă, Iisus Hristos spune, veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul nu va fi atunci. Un neam se va scola împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurile vor fi cutremuri de pământ, foamete și ciumi, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Și trebuie să ne așteptăm că în zilele care vor veni, vor veni furtuni care nu le-a avut Pământul vreodată în istoria lui. Nu vor fi decât începutul durerilor. Semne de furtune se ridică peste tot. Cei mai întunecați nori care au fost vreodată se adună la orizont. Peste tot în lume oamenii sunt marcați de suferință, de deznădejde și de întrebări. Ce se va întâmpla cu noi? În mijlocul acestei furtuni care urmează să se abată peste întreaga planetă, fără precedent, sau în mijlocul furtunilor mai mici în care noi suntem în prezent, putem noi să avem pace? Nu este greu să ai pace și liniște atunci când totul este în ordine. Dar când se surpă temeliile pe cutremure ondulatorii, când cerul este încărcat cu fulgere și tunete, când dezordinea este regină, când stihiile răului sunt dezlănțuite și când moartea își arată fața ei groaznică, atunci putem noi să avem pace, încredere și liniște? Știți care este primul cuvânt pe care Iisus Hristos îl adresează ucenicilor săi după moartea lui teribilă? După acele momente de groază în care toți au fugit ca niște potrăniți ca să-și apere pielea? Știți care au fost primele cuvinte? Pace vouă. Și dacă ucenicii au avut nevoie de cuvântul acesta, pace vouă, atunci, în urmă cu 2000 de ani, cu siguranță noi avem nevoie de cuvântul acesta, pace vouă, astăzi, când suntem în pragul uneia dintre cele mai mari furtuni, cele mai mari mișcări de groază pe care le va avea Pământul. Pace vouă! S-a făcut un concurs de pictură care să reprezinte cel mai bine subiectul păcii, al liniștei, a tranquilității. Și au fost prezentate tablouri cu natură liniștită, râuri line, dealuri domoale, pajiști cu flori, păsări și fluturi, lacuri cu suprafața perfectă ca și oglindă. Dar dintre toate tablourile, cel care a câștigat premiul 1 pentru cel mai bun tablou Referitor la subiectul păcii, a fost un tablou cu o mare învolburată, vânturi puternice, fulgere, valuri uriașe care loveau stânca cu putere și într-o crăpătură a unei stânci era o pasăre liniștită în cuibul ei, protejându-și puișorii. Asta înseamnă pace. Pace în ciuda furtunilor, pace în ciuda uraganului, pace în ciuda încercărilor, pace în ciuda bolilor, în ciuda necazurilor, în ciuda absurdităților, în ciuda pierderii serviciului, în ciuda pierderii casei, în ciuda pierderii celor mai dragi pe care avem în familie, să ai pace. Lucrul acesta nu este posibil din punct de vedere uman. Să ai pace în asemenea condiții. Oamenii în momentul când se uită în vremuri de furtună și de criză teribilă prin care treci, că ai pace, crede că ești dus de acasă, că ți-ai pierdut mințile. Mai țineți minte ceea ce spune autorul către evrei, că credincioșii de atunci au primit cu bucurie răpirea averilor. Pe când noi, când pierdem câte o casă, câte un apartament, noi ne frământăm, ne tulburăm, avem nopți nedormite și intrăm într-o depresie severă în care poate trebuie să fim internați în spital ca să ne recuperăm. Pe când credincioșii din vremea aceea au primit cu bucurie răpirea averilor. Știu de perioada aceea în care au venit comuniștii și au luat pământul oamenilor și i-au luat cai și i-au luat lucrurile pe care le aveau în gospodărie pentru colectiv. Și oamenii fugeau de acasă, nu să nu semneze. Alții înnebuneau. Pe când cei care cred în Iisus Hristos, Dumnezeu le dă o pace ca să primească cu bucurie, inclusiv răpirea averilor. În timpul războiului din Coreea, Billy Graham a fost să mărturisească pe Domnul Iisus Hristos în mijlocul soldaților și să-i îmbărbăteze. Și el relatează o întâmplare care l-a cutremurat. Împreună cu un capelan s-a dus pe linia din tâi a frontului și acolo l-a întâlnit pe un soldat care era grav rănit, care era evident pe moarte, și capelanul s-a apropiat de el și l-a întrebat: fiule, pot să te ajut cu ceva? Și soldatul i-a zis: nu, domnule, mulțumesc, sunt bine. Este bine cu sufletul meu. Și în mâna plină de sânge era un Nou Testament care era deschis la pasajul acela din Ioan 14:27. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. O pace care în mijlocul cele mai teribile groaze posibile, când stai în fața hărilor morții, să ai liniște, să ai confidență, de plină pace, este bine cu sufletul tău. În cel de-al doilea război mondial era un misionar britanic în Spania pe nume Eric Parker. A muncit în Spania pentru a prezenta Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Zona era foarte dificilă, neprimitoare față de Evanghelia. Era împreună cu soția, cu cei 8 copii pe care a avut acolo. A mai venit și sora lui cu încă 3 copii și din cauza faptului că condițiile erau foarte grele, au hotărât ca să îi trimită pe soție cu cei 8 copii și pe sora lui cu cei 3 copii în Anglia, într-un loc mai sigur. I-au îmbarcat pe un vas englez în speranța că îi trimite acasă la siguranță. În duminica următoare a mers la biserică și serviciile au continuat în mod obișnuit, dar înainte de a începe predica, el a spus: am primit o veste că întreaga mea familie a ajuns cu siguranță acasă. Și apoi și-a continuat predica. După ce și-a terminat predica, după aceea, membrii din biserică au auzit, de fapt, vestea pe care a primit-o. O telegramă prin care anunța că toți cei care au fost îmbarcat pe vas au murit pentru că vasul a fost torpilat de un submarin german. Și el a primit chiar înainte de serviciul divin această veste și el a zis: am liniște și pace de plină, pentru că ei au ajuns acasă la destinația lor finală.
că sunt în mâinile cele mai bune, în mâinile lui Dumnezeu Tatăl. Putem avea noi o asemenea pace în mijlocul unor tragedii care pentru alții sunt așa de sfârșitoare că își pierd mințile? Putem? Dumnezeu este Cel ce ne garantează că El ne poate da pace. Dumnezeu este Dumnezeul păcii. Iisus Hristos este numit Prințul Păcii. Roada Duhului Sfânt este pacea. Așa că numai Dumnezeu este Cel care poate să ne dea pacea aceasta în mijlocul celor mai teribile furtuni, celor mai absurde situații prin care trece. Este Iisus Hristos care stă cu ucenicii în ultima seară și după ce le spune ucenicilor ce se va întâmpla și știa în detaliu tot calvarul pe care urma să-l sufere, ucenicii sunt tulburați, dar Iisus Hristos le spune: vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, ca să nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se înspăimânte. Despre o astfel de pace aș vrea să vorbesc în această dupămasă, nu de pacea de conveniență, volatilă ca și eterul, ci o pace pe care Dumnezeu o dă, care întrece orice pricepere. Ea nu poate fi înțeleasă de omul firesc, ci ea poate fi trăită și gustată numai de omul duhovnicesc, care se lasă călăuzit nu de firea pământească, ci se lasă instruit, refăcut, asistat de puterea Duhului Sfânt. Ce înseamnă cuvântul pace? În Vechiul Testament, cuvântul pace este cuvântul shalom și Biblia promite un shalom care îl va duce Iisus Hristos când va veni. Shalomul însemna toate binecuvântările pe care Dumnezeu le poate da peste poporul său. O vreme de prosperitate materială, socială și spirituală. Și Isaia 9:6 spune: căci un copil ni s-a dat, un fiu ni s-a născut, domnia va fi pe umerii lui, îl vor numi minunat sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor și Domnul păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie a lui David și împărăției lui. O va întări, o va sprijini prin judecată, neprihănire, de acum și în vecii vecilor. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Și evreii asta au așteptat de milenii. Shalomul pe care să-l aducă Mesia. Și Mesia a venit și El aduce shalomul pentru cei care cred în El și pentru cei care se lasă la dispoziția Lui călăuziți de Prințul Păcii. Shalomul pe care a venit Hristos să-l aducă are trei dimensiuni. Nu doar materială, comunitară sau socială și spirituală, ci are trei dimensiuni diferite pe care le așteptau evreii. În primul rând, shalomul pe care îl aduce Iisus Hristos este pacea cu Dumnezeu, o experiență personală. Cel mai mare conflict pe care îl are omul nu este conflictul cu, mai știu eu ce, om rău, un vecin care te calcă pe nervi, poate o nevastă care scoate ce este mai rău din tine sau mai știu ce alte conflicte intense și acute pe care le ai. Ci cel mai mare conflict pe care îl are omul, îl are cu Dumnezeu. Pentru că păcatul pune între noi și Dumnezeu un zid de despărțire. Păcatul este cel ce stârnește mânia lui Dumnezeu. Și dacă poate fi o etichetă pusă pe omul natural, eticheta este aceasta: omul în revoltă față de Dumnezeu sau omul în dușmănie cu Dumnezeu. Și asta este starea naturală a omului. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necestiri și oricărei nelegiuiri a omului care înnăduse adevărul în nelegirea lui. Și omul realizează sau nu realizează, este în conflict cu Dumnezeul care este Dumnezeul creației, care este Dumnezeul oricărui dar bun și desăvârșit. Tragic este ca să fii în conflict cu șeful de la serviciu. Șeful să aibă ostilitate față de tine și să te prelucreze așa cum el știe să o facă în răutatea lui, îi un chin. O situație la limită când autoritățile care sunt în putere și care au stăpânire peste tine să fie porniți împotriva ta și să fii subiectul atacurilor lor.
Dar nu există conflict care să fie mai teribil decât conflictul acesta în care să știi că Dumnezeu, care este cea mai mare putere în lumea aceasta, Dumnezeu de care depinzi pentru fiecare respirație, pentru fiecare bucată de pâine, pentru fiecare pahar de apă, pentru fiecare gram de sănătate, Dumnezeul acesta este mânios împotriva ta, este în ostilitate, tu ești vrăjmaș cu Dumnezeu, asta este cea mai teribilă situație posibilă. Și pacea începe în a avea, în primul rând, pace cu Dumnezeu. Să știi că păcatul ți este iertat, fără de lege este uitată și că Dumnezeu se uită la tine cu favor, nu cu mânie și cu urgie. Cum poți avea pace cu Dumnezeu? Știm cu toții? Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Păcatul strănește mânia lui Dumnezeu, dar dacă venim la Hristos cu credință și pocăință și cerem ca El să ne ierte de păcatele noastre, El ne curățește de orice păcat și avem pace cu Dumnezeu prin sângele Fiului Său. El este pacea noastră care în doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care ne despărțea. Apoi, nu doar că avem nevoie să avem pace cu Dumnezeu, ci avem nevoie să avem pacea lui Dumnezeu în experiențele așa de dificile ale vieții. Romani 8:28. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Edi ne-a expus în această după masă ceva din frământarea, din angoasa, din stresul prin care a trecut, prin faptul că era amenințat să-și piardă serviciul și să îi se schimbe destul de multe ecuații din viața lui. În această situație în care unii dintre noastre sunteți, ba din cauza sănătății, ba din cauza serviciului, ba din cauza emigrării, ba din cauza altor lucruri care sunt dincolo de controlul nostru și nu sunt așa cum ne-am dorit, putem să avem pace în mijlocul acestor situații așa de absurde, dincolo de controlul nostru? Putem să avem pace? Sunt anumite lucruri pe care nu le vom înțelege niciodată de această parte a veșniciei. Dar chiar dacă nu înțelegem modul cum Dumnezeu alege să conducă viața noastră, putem avea pace? Cu toții ați auzit de Corrie ten Boom, a fost o femeie care a adăpostit mulți evrei și a facilitat trecerea lor din Europa în America. După o vreme a fost prinsă, a stat mai multă vreme în lagăre de concentrare din Germania și în mod miraculos a fost salvată. Sora ei, în timp ce era acolo, a murit, dar ea a fost salvată și a mers peste tot în lume să îi împace pe oameni și să îi concilieze, îmbărbăteze, să îi ridice pe cei care erau în situații disperate prin care treceau în viață. Și în timp ce încerca să concilieze pe o astfel de persoană de faptul că Dumnezeu este în control și nu știa cum să explice mai bine lucrul acesta, dintr-o dată și-a dus aminte că în poșeta pe care avea, avea un goblen foarte bine lucrat. Și atunci ea, inspirată de Duhul Dumnezeu, a scos goblenul acela și l-a pus pe dos în fața persoanei pe care încerca să o mânghie și să o ridice. Și a zis, vezi ceva din ce reprezintă acest goblen? Și a zis, nu văd altceva decât niște capete de fire care n-au nicio noimă. Uite-te bine, chiar nu vezi nimic? Nu, nu văd nimic. După ce s-a uitat pe partea din dos a goblenului, după aceea a arătat partea de față a goblenului și goblenul era un tablou superb, frumos, lucrat la cele mai mici detalii. Așa este viața noastră. De partea aceasta veșniciei, doar vedem capete de ață tăiate care n-au niciun sens. Pe când de partea cealaltă a veșniciei vom vedea de ce au fost așa de multe încercări, adversități, teste, absurdități în viața noastră, pe care atunci ne-am revoltat, ne-am scandalizat și am zis, Doamne, unde ești? De ce nu se răsplătești robii tăi așa cum ai promis că vei fi cu ei în toate zilele până la sfârșitul veacurilor? Dumnezeu lucrează un tablou de goblen cu viața noastră care va fi expus pentru veșnicie și va fi demonstrația înțelepciunii Lui în fața inteligențelor cerești, a ceea ce a putut fi în stare să facă înțelepciunea lui Dumnezeu în viața noastră. Ne vom lăsa la dispoziția Lui și vom avea pace în mijlocul goblenului pe care îl coase Dumnezeu cu viața noastră, chiar dacă pare așa de absurd, chiar dacă sunt așa multe capete tăiate de proiecte și de planuri pe care le avem, vom fi gata să acceptăm planul Dumnezeu? Asta este ceea ce trebuie să facem. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cele voastre la cunoștință Dumnezeu prin rugăciuni, cereri cu mulțumiri și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi gândurile și inimile în Iisus Hristos. Și Eddie a avut în această dimineață o predică nemaipomenită, în care el a spus următorul lucru: credința noastră nu este în faptul că Dumnezeu ascultă rugăciunea mea, împlinește voința mea. El îmi dă tot ceea ce îmi dorește inima. Nu, aceasta este obiectul credinței mele, ci obiectul credinței mele este în Dumnezeu, care chiar dacă nu va asculta, chiar dacă vor lipsi boi din grajduri și nu va mai fi nimic în vie și nu va avea nimic în câmp, eu tot aleg să mă bucur în Domnul, pentru că El știe ce este mai bine pentru mine. Alegerea credinței mele nu este în planurile mele, ci în credincioșia și bunătatea lui Dumnezeu. Noi când venim la Hristos suntem eliberați de o serie de probleme, de poverile păcatului, ale vinovăției, ale însingurării, ale neputinței, ale separării de Dumnezeu, dar în schimb câștigăm altceva. Toți cei ce vor să trăiască în evlavie vor fi prigoniți. În lume veți avea necazuri. Din pricina neprienirii veți fi vorbiți de rău. Sunt câteva dintre avertizările pe care Iisus Hristos ne le dă încă dinainte. Credința creștină implică o anumită cantitate de lacrimi, de sudoare, de transpirare, de durere, de suferință. Dar El ne cheamă ca să fim gata să-L urmăm cu orice preț. Suntem noi gata să plătim prețul? Un tânăr cu cancer, în ultimele stadii, a fost dus în scaunul de rotile la una dintre evanghelizările lui Billy Graham, și era plin de revoltă, de amărăciune. Citise așa de multe cărți care promiteau vindecarea, sănătatea pentru cei care veneau și se rugau cu credință, și el aștepta vindecarea miraculoasă și vindecarea n-a mai venit. Și el era frustrat, dezamăgit și revoltat împotriva Dumnezeu. De ce? Părinții îl purtaseră de la un vindecător la altul fără niciun rezultat, băiatul se rugase, postise, credea sincer în miracul vindecării fără niciun rezultat. Aceasta era ultima întâlnire religioasă la care mai vrea să participe. Și în timp ce era acolo, pe platformă a apărut Johnny Erickson Tada, care și-a depus mărturia vieții ei. La vârsta de 17 ani, o atletă de excepție a plonjat în apă și n-a știut că jos este o stâncă și și-a rupt gâtul, fractură de coloană cervicală, și a rămas paralizată de la gât în jos. Ea era credincioasă în Dumnezeu și s-a rugat să fie vindecată, a crezut și a avut un pelerinaj foarte lung și sinuos de luptă cu Dumnezeu ca să fie vindecată. Dar minunea pe care ea o aștepta nu s-a întâmplat, ci Dumnezeu a trimis o altă minune în viața ei. Și anume, minunea ca în mijlocul acestei stări de paralizie de la gât în jos, când era total dependentă de ajutorul altora, ea să aibă deplină liniște și pace în Dumnezeu. Și să lucreze cu Dumnezeu la realizarea uneia dintre cele mai frumoase caractere care pot fi în generația noastră, de credincioșie, de evlavie, de confidență în Dumnezeul care continuă să dea cele mai alese și mai bune daruri copiilor săi. Și uitându-se în urmă, spune: cel mai bun dar pentru viața mea a fost paralizia aceea la vârsta de 17 ani. Abia atunci a înțeles tânărul acesta din cărucior de faptul că Dumnezeu alege să nu ne asculte rugăciunile, să ne vindece bolile, să ne izbăvească din falimentele financiare în care suntem, dar în mijlocul lor să ne dea o pace care întrece orice pricepere și să ne califice mult mai mult pentru cer. Cu proprietățile de aici suntem buni pentru pământ, dar El vrea ca să ne facă buni pentru cer. Să aducă noi calități, virtuți, excelențe pe care numai încercarea, numai testul, numai această suferință o poate aduce, dar în mijlocul ei Dumnezeu ne garantează pacea Lui și asistența Lui care întrece orice pricepere, ca să ne păstreze inima și gândurile în Iisus Hristos. Ceea ce vreau să spun prin aceasta nu înseamnă că Dumnezeu nu ascultă rugăciunile, că Dumnezeu nu vindecă, că Dumnezeu nu intervine miraculos. Dumnezeu face. Și este dreptul Lui să intervină așa cum El vrea. De aceea, când ne rugăm, să ne rugăm cu această rugăciune cu care Hristos a rugat: Doamne, nu voia mea, ci voia ta să se facă, Dumnezeule. Pentru că în final știu că Dumnezeu nu va face altceva decât va da darurile cele mai bune copiilor lui. Așa cum un părinte nu dă piatră și nu dă șarpe atunci când copiii cer pâine sau un pește. Problema noastră este că noi suferim de miopie. Noi nu vedem decât la vârful nasului. Nu vedem mai departe ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu istoria vieții noastre, ce vrea să facă cu destinul nostru veșnic. Pavel a trecut prin teribile furtune ale vieții și el spune: am fost necăjit în toate chipurile, de afară lupte, dinăuntru temeri. În adevăr, fraților, nu vrem să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsat peste măsură de mult, mai pe sus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, ca să nu ne punem încrederea noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că încă ne va izbăvi. Asta trebuie să fie atitudinea noastră. Oamenii cei mai mari al Dumnezeu, cei mai mari sfinți, au trecut prin cele mai dificile situații. Oul cele mai negre găine este alb. Și ar trebui ca să înțelegem că din situațiile cele mai întunecate, Dumnezeu scoate juvaierele cele mai strălucitoare. Din norii amenințători, prin ploi care înviorează natura, din minele întunecate, oamenii scot pietrele strălucitoare, prețioase. Tot așa, necazurile cele mai mari, Dumnezeu le transformă în cele mai mari binecuvântări. Vânturile puternice întăresc rădăcinile stejarilor falnici. Dumnezeu adesea își trimite scrisorile lui de dragoste în chenare negre. Am scos de multe ori mure dulci din rugi plini de spini și trandafirii cei mai frumoși mirositori sunt adesea înconjurați de spini ascuțiți. Necazul este să credem că caracterele cele mai frumoase care pot să populeze cerul se pot forma ca și florile artificiale într-o hală de producție și puse apoi într-o vază fără dificultăți. Dumnezeu a găsit cu cale să-L zdrobească pe Fiul Său prin suferință ca să-L facă desăvârșit pentru o mântuire așa de mare. Oare nu avem noi mai multă nevoie de suferință, de încercare, de test, pentru ca să ne facă desăvârșiți? Când inimile noastre sunt bine cu Dumnezeu, totul este în ordine. În 1871 a fost un mare incendiu în Chicago. Acolo era un om care era implicat în afaceri imobiliare, Horatius Stafford, care a pierdut o mare avere în incendiul acela. 2 ani mai târziu, în 1873, a hotărât să plece în Europa ca să fie împreună cu familia lui la o evangelizare pe care urma ca să o aibă Dwight Moody, care era păstorul lui și prietenul lui, și să-l sprijinească în lucrarea aceea. Din cauza unor probleme de serviciu, el a trebuit să rămână, dar a trimis familia mai devreme. Familia s-a îmbarcat pe vasul francez Ville de Havre și s-a îndreptat spre Anglia, dar într-o noapte vasul s-a ciocnit cu un alt vas și 240 de pasageri din vasul Ville de Havre au murit înecați. Doar 47 au reușit să fie salvați. Peste o săptămână, el a primit o telegramă din țara Galilor, din Cardiff, foarte scurtă, de la soție, care spunea atât: saved alone. Singură, salvată. Toate cele 4 fete pe care le aveau ei au murit înecate. El s-a îmbarcat repede pe primul vas care mergea spre Anglia și capitanul vasului știa de accidentul prin care a trecut familia lui și într-o noapte capitanul vasului a venit la Horatius Stafford și a spus: domnule, tocmai am ajuns lângă locul unde a avut loc naufragiul vasului pe care a fost familia ta. El s-a dus la bord, a avut câteva momente de meditație, s-a întors apoi în cabina lui, în rugăciune, și el a scris în jurnalul lui: It is well, the will of God be done. Este bine, voia lui Dumnezeu să se facă.
Și apoi el a scris una dintre cele mai frumoase cântări pe care le are imnologia noastră creștină. It is well with my soul. În traducerea românească, când am pacea Domnului în inimă, poate să vină viforul. Inima mea și atunci tot așa cântă, bine e, bine e în Domnul. Pacea lui Dumnezeu. Atunci când ești gata să te supui voii Lui, voia lui Dumnezeu să se facă, atunci poți să ai pace deplină în suflet. Și asta este ceea ce trebuie să realizăm noi. Voia lui Dumnezeu nu este capricioasă, voia lui Dumnezeu nu este absurdă, voia lui Dumnezeu nu este împotriva binelui și fericirii noastre veșnice, ci voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Vom alege să ne abandonăm total în brațele voii Dumnezeu și să spunem, Doamne, este cea mai profundă pace pe care pot să o am atunci când știu că sunt în centru voii Tale. N-am nicio remușcare, nicio frământare, nicio contestație a modului cum Tu conduci și regizezi lucrurile din viața mea. Pace cu Dumnezeu. O experiență personală prin care e nevoie să ne mărturisim păcatele și să fim în favorul lui Dumnezeu prin faptul că păcatele ne sunt iertate. Pacea lui Dumnezeu în mijlocul dificultăților vieții, așa de absurde care uneori vin peste viața noastră, să știm că El este în control și are grijă de noi. Și apoi pacea ca roada Duhului Sfânt trebuie să fie în relațiile noastre interpersonale. Noi trebuie să fim fii ai lui Dumnezeu și să fim făcători de pace. Ferice de cei împăciuitori, căci ei se vor chema fii ai lui Dumnezeu. Ești unul care ești cunoscut că ești căutător de pace? Urmărești tu pacea și sfințenia fără de care nu mai va vedea pe Dumnezeu? Ești unul care ești gata să faci sacrificii serioase numai ca să fii în pace cu ceilalți din jur? Asta trebuie să fie demonstrația faptului că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi și este Duhul păcii. În contrast cu cei care sunt în lume, Tit spune în 3:3 că și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și plăceri, trăind în răutate și în pismă, vredniți să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Asta este condiția naturală a omului. Oameni fără minte. Nu putem să gândim clar. Ne luăm propriile noastre imaginații și dorinți ca și realitate și luptăm împotriva legii fundamentale care este în universul acesta, legea morală lui Dumnezeu. Neascultători, rătăciți, în răzvătire cu Dumnezeu, robiți de tot felul de plăceri și pofte, frământați și neliniștiți din cauza patimilor și poftelor care se agită în noi, trăind în răutate și în pismă cu semenii noștri, vredniți să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Asta este omul natural. Pe când omul care este născut din Dumnezeu este un om al păcii. Dacă îți aduci darul la altar, te duci și vrei să te asculte Dumnezeu și îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, nu te mai du la rugăciune, nu te mai du să-ți aduci darul, ci lasă-ți darul acolo și du-te de împacă-te cu fratele tău. Apoi vino de adu-ți darul. Asta este ceea ce este chemarea pe care Hristos ne-o face, să trăim în pace. Acum, e nevoie ca să ai doi să poți face pace. După cum tangoul se joacă în doi, la fel și pacea, e nevoie de doi oameni să vrea să trăiască în pace. Dar în familie noastre, cred că este absolut absurd ca să zici, Doamne, câteva zile nu vorbesc. Stăm cu spatele întors, în momentul când ne culcăm în același pat. Nu există așa ceva, trebuie să căutăm imediat să facem pace. Să dăm la o parte conflictele care au născut această alienare. Psalmul 34:14, depărtează-te de rău, fă binele, caută pacea și aleargă după ea. Inițiativa trebuie să fie de la tine. Ia inițiativa și stai de vorbă și dă la o parte conflictele care au adus cearta. Două doamne în tren care îi spunea unui bărbat care era și el neutru acolo, încerca să facă plăcere și la una și la altă, și o doamnă îi spunea, închide geamul că fac pneumonie. Și omul închidea geamul că facea pneumonie, doamnă.
Apoi cealaltă spunea, deschide-l că mor de căldură. Și omul deschidea din nou geamul că cealaltă doamnă murea de căldură. Ba îl închidea, ba îl deschidea, până când a venit conductorul și a spus, domnul conductor, nu știu ce să fac. Uite-te, o doamnă spune să închid geamul, alta să-l deschid, ce să fac? Și atunci conductorul a zis, eu am o idee strălucită, lasă geamul închis o vreme până prima doamnă moare și apoi lasă-l deschis până cealaltă doamnă se îmbolnăvește de pneumonie și moare și ea. Oameni care vor să-și facă voia lor și ambiție lor egoiste și să trăiască în pace, este imposibil. În momentul când vrei să faci pace, trebuie să fii gata să plătești prețul păcii. În primul rând, e nevoie să stai și să asculți, fără să întrerupi pe cel care își spune necazul lui. Fă un efort să înțelegi. Concentrează-te asupra intereselor altora, fiecare să gândească nu doar la folosele lui, ci și la folosele altora. Apoi, în momentul când ești chemat să faci pace, adresează problema și nu ataca persoana. Noi adesea suntem așa de prinși de emoții încât suntem gata să atacăm persoana în loc să atacăm problema care este și care poate fi rezolvată. Proverbe 10:8. Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Și vai de câte ori gura noastră a fost nesocotită și ne-a dat drumul la cuvinte și în loc să facem pace am făcut și mai adâncă rana războiului sau a supărării. Efeseni 4:28. Niciun cuvânt stricat să nu iasă din gură, ci unul bun pentru zidire după cum este nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Apoi e nevoie să respecti regulile morale sau regulile care au fost acceptate înainte de a apărea conflictul. Pacea nu poate avea loc fără reguli, fără principii, fără o normă. Sunt unii care vor să schimbe legea, să schimbe normele, să tragă focul sub oală lor și cred că sunt îndreptățiți. E nevoie să se respecte justiția pentru a se face pace. De aceea aude multe situații în care oamenii sunt gata să facă pace, dar nu fac justiție. Și dacă vrei să faci pace fără să faci justiție, nu ai prea multe șanse de succes. În momentul când am citit despre faptul că Iisus Hristos este numit minunat sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii, El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunul de domnia împărăției lui și o va întări prin ce? Prin nedreptate? Prin injustiție? Prin favoritism? O va întări prin judecată și neprihănire. Știți de ce va fi acel șalom perfect în împărăția lui Dumnezeu? Pentru că va fi judecată dreaptă și va fi neprihănire. Perfectă ascultare de legea lui Dumnezeu. De aceea va fi pace. Spiritul nostru moral cere să se facă dreptate și atunci poate să fie pace. Sunt unii care vor să trăiască în pace, dar călcând dreptatea la fiecare pas. Este imposibil. De aceea Biblia spune, cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Pentru a trăi în pace cu anumiți oameni, e nevoie ca să venim noi cu inițiativa. Să mergem noi înainte cu stegulețul acela alb și să spunem, da, am greșit. Chiar dacă greșeala noastră a fost poate numai de 5% sau de 10%, dar măcar cât am greșit noi, să spunem, da, am greșit, iartă-mă. Și veți găsi următorul lucru, că în momentul când tu ești gata să mărturisești 5% sau 10% din ceea ce a fost greșeala ta, celălalt este gata să zică, bun, adevărul este că și eu am greșit, mie îmi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat. Și este gata ca să meargă mai departe și să aibă loc reconcilierea. A fi mediatorul dintre două părți trebuie să fii gata de sacrificiu, să te umilești, să ceri iertare, să te umilești, să fii tratat cu dispreț atunci când tu vii să faci pace și să fii trimis la tutungerie după țigări. Eram în orașul Krasnoiarsk în 1992, cu o trupă de studenți de la Institutul Biblic din Oradea. Ne rugam pentru Krasnoiarsk, posteam, plângeam pentru el, ne sculam de vreme, de la ora 8 dimineața până la ora 12 noaptea și eram pe stradă împărțind invitații, lipeam afișe, invitam pe oameni la evanghelizare și stăteam și vorbeam cu oamenii în a le prezenta pe Iisus Hristos și mulți din cei cu care stăteam de vorbă erau gata să se roage și să primească pe Iisus Hristos în inimă. Cei mai mulți ne primeau, alții ne disprețuiau, ne bagiocoreau, ne insultau și ne înjurau. Printre cei cu care am stat de vorbă a fost un șef de lagăr de concentrare din Siberia, șef de gulag sovietic. În momentul când a văzut că suntem tineri și că suntem cu tractate de evanghelizare, a început să înjure, să vorbească urât, să ne amenințe și din cauza faptului că vorbea cele mai urâte cuvinte, studenții să nu-și murdărească gura, nu-mi traduceau cuvintele pe care le spuneau. Ei nu înțelegeam ce spune, dar îmi dădeau seama din atitudinea lui că este pornit și ne-ar fi împușcat pe toți. Și el spunea că dacă ar fi avut un Kalashnikov, pe toți ne-ar fi secerat, fără nicio remușcare. Dar din cauza faptului că eu nu înțelegeam, ceea ce făceam este stăteam în fața lui și zâmbeam și știam și eu câteva cuvinte în rusă și spuneam Bog iubite de. Dumnezeu te iubește și la fel te iubesc și eu. În momentul când auzea aceste cuvinte, ăsta nu mai putea de furie. Nu știu dacă aș fi fost gata să-i spun cu aceeași dezinvoltură Bog iubite de, dacă ar fi avut și Kalashnikov în mână. Dar suntem chemați să demonstrăm că suntem fii ai lui Dumnezeu prin a face tot ce ne stă în putință să trăim în pace unii cu alții. Cât atârnă de voi trăiți în pace cu toți oamenii. În mijlocul celor mai absurde situații care pot să se ivească în viața noastră, atunci când lumea ne este mai dragă și când credem că am ajuns la liman și s-a terminat odată cu dificultățile și atunci vine încercarea cea mai mare. Testul final, suntem chemați să avem pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere. Și să continuăm în fiecare zi, să mergem înainte lui Dumnezeu și să dăm la o parte orice păcat. Mărturisiți-vă păcatele. Cine zice că nu are păcat, îl face mincinos pe Dumnezeu. Dar dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este drept și credincios să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire și să avem din nou acces liber la Dumnezeul păcii, la Prințul păcii, la Duhul Sfânt care rodește în noi roada aceasta dătătoare de pace a neprionirii. A Lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amen.